Hello.
Ya.
Selamat petang. Saya nak buat pengesahan staff untuk company DHL. Boleh?
Boleh.
Okay. Saya nak buat pengesahan staff. Ada tak
Oh,
benda
daripada mana
yang...
ni? Boleh saya tahu?
Saya dari, maaf ya. Saya dari kedai motor di Drive By.
Okey.
Kedai motor ID lah dekat Segamat Johor.
Kat
Saya
Segamat.
Segamat Johor.
Okey.
Okay, saya nak buat pengesahan pekerja. Ada tak pekerja bernama Muhammad Syahrul bin Satiman?
Ada?
Ada. Boleh tahu dia bekerja sebagai dispatch.
Betul, dispatcher maksudnya driver lah.
Okey, dah berapa lama ya dia dah bekerja dekat situ?
Lama dah. 2-3 tahun dah kerja dah ni.
Ada dalam 6 tahun ke?
6 tahun tu sebelum tu ada kontrak lah.
Sebab dia kata tadi bulan 1 hari tu dia baru convert.
Betul.
Kira tu dah tetap lah eh? Maksud dia?
Ah, betul.
Oh, okey. Jadi alamat dia bekerja, dia punya office ni dekat mana eh?
Saya kat sini dekat Skudai.
Ada alamat penuh dia tak?
5, nombor 5, Jalan Selatan 3/5.
Mm-hmm.
Kawasan Perindustrian Ringan Pulai.
Skudai Johor ya.
Skudai Johor.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji dia berapa ya sebulan?
Gaji dia tak menentu, tapi boleh saya kata atas 4,000 lah lebih kurang kot.
Atas
3,000 lebih kadang.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Saya nak tanya.
Ya.
Dia beli motor apa eh?
Dekat sini dia apply motor QG motor.
Oh,
motor
motor.
Baru tu lah.
Oh, Fortress ke?
Ya?
Fortress QJ tu ke?
Bukan yang AX punya.
Oh, okay.
Okay.
Alright.
Jadi boleh saya tahu, saya bercakap dengan bahagian mana?
Ini bahagian pengurusan untuk Tipu Skudai.
Oh, okay, baik. Jadi, okay, itu saja. Terima kasih.
Baik, sama.